Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin jamaah kajian atau peserta kajian malam Selasa Masjid Jogokaryan rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan amal soleh talabul ilmi, mengkaji firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di ayat yang ke-228 dan insyaallah lanjut dengan 229. Di ayat yang ke-228 kita sampai pada, kita telah bahas separuh ayat, maka separuh yang kedua yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biratihinna fi dzalika, dan suami itu lebih berhak biratihinna untuk mengembalikan istrinya fi dzalika dalam masa iddah, in aradu islaha, jika dia suami ini menginginkan perbaikan. Walahunna, dan bagi wanita mislulladzi alihinna, semisal apa yang menjadi kewajibannya, bil ma'ruf, dengan kadar yang patut. Walirijali, dan bagi laki-laki alihinna darajah, ada satu derajat lebih tinggi daripada wanita atau istrinya. Wallahu azizun hakim, dan Allah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat yang kita bahas berbicara tentang masalah perceraian, dan perceraian atau talak dalam ajaran Islam itu ada di lisan suami, dan ini bahaya lisan suami ya, dan untuk sahnya secara agama tidak harus nunggu putusan PA atau pengadilan agama. Namun ketika suami mengucapkannya dan itu sah menurut aturan syariat, maka itu sah. Dan idealnya talak itu dilakukan saat istri tidak dalam kondisi haid dan selama masa suci belum pernah disetubuhi. Kalau terjadi perceraian karena gusa-gusu, akhirnya suami mencerai istrinya dalam keadaan istrinya itu haid atau dalam keadaan suci dan padahal seminggu kemarin baru saja dikumpuli misalnya, maka ulama berselisih pendapat sah dan tidaknya kata cerai tersebut. Dan jumhur ulama, mayoritas ulama, dan ini yang benar, mengatakan cerai sah namun berdosa. Cerai sah namun si laki-laki tersebut berdosa ketika dia menceraikan istrinya dalam kondisi istrinya itu keluar darah haid atau dalam kondisi istrinya suci dari haid namun sudah pernah dikumpuli meskipun sekali selama masa suci tersebut. Boleh jadi seminggu yang lewat, boleh jadi dua minggu yang lewat, maka jatuh talak ketika itu hukumnya haram. Dan talak itu jika baru terjadi sekali maka disebut dengan cerai satu, jika terjadi sudah dua kali maka itu disebut cerai dua, dan jika terjadi tiga kali maka itu disebut cerai tiga. Dan jika cerai itu cerai satu dan cerai dua, maka itu disebut dengan talak raja'i, talak yang masih bisa untuk rujuk. Talak untuk bisa rujuk. Sedangkan cerai yang ketiga disebut talak bain. Bain artinya pisah, tidak bisa lagi dirujuk. Dan jika talak itu talak satu dan talak dua, maka dalam aturan Islam wanita tersebut, si istri itu masih istrinya. Si istri selama masa iddah di talak satu dan talak dua itu masih istrinya, masih istri dari seorang laki-laki. Artinya seandainya si laki-laki itu meninggal dunia saat masa iddah, maka istrinya dapat waris. Atau kemudian istrinya meninggal di masa iddah, maka laki-laki itu dapat waris dari si laki-laki dapat waris dari istrinya, karena itu masih istrinya. Karena itu masih istrinya. Namun kalau masa iddah sudah berakhir kemudian meninggal, ya, maka itu tidak dapat, sudah tidak lagi dapat warisan. Dan selama masa iddah ditalak satu dan dua, si wanita, si istri itu masih wajib di rumah suaminya. Wajib di rumah suaminya, dan suaminya punya kewajiban untuk menafkahi dan ya kewajiban untuk memberi tempat tinggal sebagaimana biasanya. Dan si istri masih punya kewajiban sebagaimana layaknya istri. Ya, kalau dia biasa kemudian masak, biasa nyuci piring, nyuci baju dan sebagainya, maka itu tetap dikerjakan. Ya, itu wajib untuk dikerjakan karena itu masih istrinya, meskipun ada kata-kata talak. Ya, namun talak itu tersebut adalah talak yang belum bermakna pisah. Nah, di masa iddah tersebut, lain hanya kalau talaknya talak tiga. Maka jika talaknya talak tiga, maka sudah jadi orang lain. Maka tidak ada kewajiban menafkahi, tidak ada kewajiban untuk nafkah tempat tinggal, nafkah pakaian, nafkah makan. Demikian juga tidak boleh satu atap, tidak boleh satu rumah, karena ini dua orang yang sudah tidak lagi punya hubungan apapun, kok satu atap, satu rumah itu bahaya. Itu bahaya. Sudah tidak bisa lagi dirujuk karena talaknya sudah talak yang ketiga. Nah, maka ayat ini membahas tentang masalah hak suami saat talak itu talak rajai, yaitu talak satu dan dua. Maka selama masa iddah itu suami punya hak untuk merujuk. Allah katakan wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika. Penjelasan Syaikh Thurman Sa'di, saya bacakan terlebih dahulu penjelasan di tafsir As-Sa'di. Dan suami itu lebih berhak untuk mengembalikan istrinya di masa iddah, yaitu kembali kepada suaminya selama dia di masa menunggu fitilkal iddah, di masa iddah tersebut, dengan mengembalikan si istri kepada pernikahan. In aradu islahat, jika suami menginginkan perbaikan, yaitu rohbatan, karena dia menginginkan istrinya, ingin kemudian ulfah terjadi kembali, kedekatan hati dan cinta. Maka bisa dipahami dari ayat ini, jika suami tidak menginginkan perbaikan dengan rujuknya, maka dia tidak lagi punya hak untuk mengembalikan istrinya. Maka tidak halal bagi suami untuk merujuk istrinya jika maksudnya adalah untuk menyusahkan istri. Di antara bentuk menyusahkan istri adalah memperpanjang masa iddah. Misalnya kemudian ketika masa iddah kan tiga kali haid. Tiga kali haid. Haid ketiga selesai, maka masa iddah berakhir. Sebelum kurang tiga hari, kemudian dirujuk. Untuk kemudian dicerai lagi. Seminggu setelah itu dicerai lagi. Jadinya berkelanjutan. Maka di masa silam dijumpai laki-laki semacam itu. Laki-laki yang maksudnya rujuk itu untuk kepentingan semacam itu. Dan perlu diketahui bahasanya, dalam aturan Islam, rujuk tidak harus dengan ridho istri. Istri tidak ridho, rujuk tetap sah. Nah, kalau istri itu mau kemudian tidak bisa dirujuk, maka jalannya lain, bukan jalan talak, namun jalan khulu. Jalannya adalah pakai jalan khulu, gugat cerai dari istri. Yang nanti akan kita bahas di ayat setelahnya. Wahal yamliku dalika, apakah kemudian suami itu punya hak rujuk ketika dia punya niat menyusahkan istri dengan rujuknya? Di sini ada dua pendapat ulama. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwasanya suami tetap punya hak untuk merujuk istri, namun haram dia melakukan dosa jika niatnya cuma menyusahkan istri. Namun yang benar kata Syekh Sa'di, jika dia tidak menginginkan perbaikan dengan rujuk tersebut, maka dia tidak, si suami tidak punya hak untuk merujuk istri sebagaimana zahir ayat. Wahati, dan inilah hikmah yang lain dari adanya masa menunggu yang disebut dengan masa iddah, yaitu upama boleh jadi setelah talak suami itu menyesal, memisal karena berpisah kemudian karena menceraikan istrinya, maka diberikanlah untuk suami jangka waktu ini, jangka waktu ini supaya dia bisa memikirkan, supaya dia berpikir dan memastikan pandangannya. Wahada yadullu, maka ini menunjukkan bahasanya yang Allah inginkan, yang Allah cintai adalah kedekatan dan persatuan suami dan istri. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membenci terjadinya perpisahan atau perceraian. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal yang halal yang paling Allah benci adalah perceraian. Namun yang benar hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, namun hadisnya adalah hadis yang dhaif. Wa hadha khasun, dan adanya hak rujuk itu khusus untuk talak raja'i, yaitu talak satu dan talak dua. Adapun jika talaknya adalah talak bain, itu talak tiga, maka suami tidak lagi punya hak untuk merujuk istrinya. Bal intarada ya ala tarajuk, bahkan jika kemudian keduanya ridha untuk kembali, maka tidak boleh tidak harus ada akad nikah baru mustami' surut yang lengkap syaratnya. Ya, talak bain itu ada dua macam. Untuk memahami kalimat ini, maka patut diingat bahwasanya talak bain, talak yang itu pisah, itu ada dua macam. Ada bain kecil, ada bain besar. Kalau bain itu bain kecil, itu talak roja'i yang sudah habis masa iddahnya. Talak roja'i yang sudah habis masa iddahnya, talak satu atau talak dua yang sudah habis masa iddahnya, maka itu disebut talak bain. Kalau sudah terjadi talak bain, gimana mau balen? Boleh balen, akan tetapi tidak bisa rujuk. Kalau rujuk cukup suami mengatakan, aku rujuk kamu. Dan kalau sudah talak, terjadi talak bain kecil, maka tidak boleh tidak harus akad nikah ulang. Ini sudah akad nikah ulang, maka telah terjadi perceraian, masa iddah 3 bulan tidak dirujuk, maka bulan ke-6 mau balen, itu tidak bisa sekedar waton balen kumpul satu oma, zina yang terjadi. Zina yang terjadi, mau balen itu sudah talak bain, yaitu bain kecil, masa iddahnya sudah habis, maka harus akad nikah ulang. Yang ini tentu kemudian ada lamaran ulang, ada khitbah ulang, dan akdun jadid, dan ada walimah ulang. Nah, ada walimah, walimatul urs yang kedua. Nah, ada walimatul urs yang kedua. Ada mahar baru dan seterusnya. Dan semua syarat-syarat pernikahan. Kemudian ada talak bain besar. Ya, talak bain besar itu manakala suami sudah pernah mengucapkan cerai pada istrinya sebanyak 3 kali. Maka bainnya bain besar. Kalau bain besar tidak cukup sekedar akad nikah, namun istri ini harus nikah dulu dengan orang lain, ya, dengan nikah yang wajar, kemudian cerai yang wajar, kemudian balen. Dengan akad nikah ulang, khitbah baru, akdun baru, mahar baru, dan walimatul urs baru. Kemudian itu berkenaan dengan masalah sedikit tentang masalah talak. Kemudian Allah sampaikan berkenaan dengan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Maka ini isinya isi yang lain. Isi selanjutnya adalah pembahasan yang lain tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Walahunna mislurati alaihinna bil ma'ruf. Dan menjadi hak istri semisal apa yang semisal dengan apa yang jadi kewajibannya dengan kadar yang patut. Artinya wali nisa dan istri itu punya hak yang wajib ditunaikan oleh suami, sejumlah hak dan ketentuan. Semisal apa yang dibebankan kepada istri berupa hak-hak yang wajib ditunaikan untuk kepada suaminya ataupun hak-hak yang dianjurkan. Dan jadi tolak ukur hak suami istri adalah al-ma'ruf, adalah kepatutan. Yang dimaksud dengan kepatutan adalah al-adah al-jariyah, budaya yang berjalan di negeri tersebut dan di zaman itu. Mimisliha untuk laki-laki, untuk wanita semisal dia, limitlihi untuk laki-laki semisal suaminya. Oleh karena itu maka karena ini kadarnya kadar kepatutan, maka dia berbeda-beda dengan perbedaan zaman, tempat, keadaan, person dan budaya. Wa fi hadza, maka dalam hal ini terdapat dalil bahasanya nafkah yaitu uang makan atau kebutuhan makan dan pakaian, pergaulan, kemudian tempat tinggal yang disediakan oleh suami untuk istrinya. Demikian juga hubungan suami istri, al-kullu, semua hal-hal di atas mengacu kepada al-ma'ruf, kadar kepatutan. Wahada, dan inilah konsekuensi dari akad yang bersifat mutlak. Ya, ketika akad nikah itu tidak ada syarat-syarat apapun. Wa amma ma'asyarti, adapun jika saat akad itu ada perjanjian-perjanjian tertentu, fa'ala syartihima, maka suami istri wajib mematuhi perjanjian yang telah disepakati di awal. Illa syartan ahalla haraman aw harrama halalan, kecuali jika itu adalah persyaratan yang ahalla haraman, menghalalkan yang haram ataukah mengharamkan yang halal. Maka di potongan ayat ini kaidah penting dalam rumah tangga, yaitu walahunna mislurati alihina bil ma'ruf. Bahasanya istri itu sebagaimana punya kewajiban, dia juga punya hak. Ya, berapa besaran apa yang jadi haknya? Bil ma'ruf, dengan kadar yang patut. Patut itu apa? Patut itu mengacu kepada budaya. Budaya itu bagaimana? Mempertimbangkan tempat, mempertimbangkan zaman, dan mempertimbangkan person. Karena mempertimbangkan person di sini, mempertimbangkan latar belakang keluarga. Mempertimbangkan latar belakang keluarga. Tentu kemudian budaya di satu latar belakang keluarga yang itu adalah keluarganya orang kaya tentu berbeda dengan budaya dan standar patut untuk orang yang berasal dari latar belakang keluarga menengah ke bawah. Itu patutnya berbeda. Patutnya berbeda. Dan itu menimbang dua-duanya. Kalau di sini pendapat Sa'di menimbang dua-duanya. Patut itu menimbang dua-duanya, menimbang suami dan menimbang istri. Menimbang suami kemudian menimbang istri. Kemudian tadi dicontohkan nafkah dalam artian makan, ya. Maka suami punya kewajiban untuk ngasih makan istrinya. Berapa kemudian besarannya, apa kemudian lauknya, cukupkah kemudian nasi sayur, apakah kemudian harus lauk. Nah itu kembali kepada budaya. Kembali kepada budaya. Yang ini nanti kemudian beda-beda, tinggal di kota atau tinggal di desa. Nanti beda. Zamannya juga beda. Dulu zaman tahun 70-an, 60-an, dengan tahun 2000-an, itu patutnya berbeda. Kadar patutnya, bentuk real patutnya berbeda. Latar belakang suami, latar belakang istri juga ya berbeda. Ini anaknya konglomerat, sama anaknya orang biasa nasi sayur. Nah, untuk kemudian anaknya orang biasa-biasa itu sudah patut, ya, itu sudah patut. Orang yang kemudian berlebih nasi sayur itu ngenes masian. Nasi sayur itu ngenes. Dan pakai lauk, lauknya sambal, ah itu ngenes juga. Lauknya kupuk, ah itu sama ngenesnya. Ya, nanti ya, lauk yang patut, ah itu ada ukuran lauk yang patut. Ya. Maka itu menimbal hal tersebut. Kemudian demikian juga kewajiban suami membelikan pakaian untuk istrinya. Ya, itu pakaian yang wajib diberikan oleh suami pada istri kembali pada kadar kepatutan. Ya, kadar kepatutan. Ini perlu tambahan, perlu beli baju baru ataukah tidak menimbang baju yang lama, itu juga kembali kepada kadar kepatutan. Yang ini nanti juga beda-beda. Kalau untuk anaknya orang kaya ya masih baru kemudian luntur-luntur sedikit, nah itu sudah tidak patut dipakai. Ini sudah warnanya sudah mulai agak-agak kabur, nah itu dan tidak layak dipakai. Dan tidak layak dipakai, suami wajib belikan. Ya, suami wajib belikan. Namun kalau orangnya kemudian dari lingkungan biasa-biasa, ya nanti nunggu sobek tambalan sampai 10 kali, nah itu baru layak di layak untuk diliburkan, dipensiunkan. Maka tentu ini kelayakan untuk kemudian perlu beli lagi dan sebagainya kembali mengikuti kadar kepatutan. Dan kadar kepatutan ini menimbang lingkungan, dia tinggal di kota, tinggal di kampung, kampungnya nanti kampung yang pelosok ataukah kampung yang udik ataukah kampung yang biasa, nanti beda-beda. Nanti beda-beda. Ya, ini kemudian keluarga orang terpandang ningrat atau kemudian rakyat jelata, nanti patutnya beda-beda. Demikian juga tadi beliau sampaikan maskan, kewajiban suami adalah memberikan tempat tinggal untuk istri. Tidak harus kemudian rumah sendiri, rumah kontrakan, rumah dinas, nah itu juga sudah menyediakan tempat tinggal. Atau kos pasutri itu juga sudah meninggalkan tempat tinggal. Namun ya nanti tempat tinggal yang layak, yang wajib diberikan suami, yang patut untuk istrinya. Menimbang tinggalnya di kota, di kampung, kemudian demikian juga background keluarganya. Ya, background keluarganya. Anak orang kaya raya ya boleh jadi kalau maskannya tempat tinggalnya itu cuma kos pasutri, wah itu ya, ibunya bisa nangis sehari semalam itu, ha. Nesti menduk, nah, dari rumah kemudian magrong-magrong kok kemudian tinggal satu ruangan berdua, enggak lah ya. Namun boleh jadi kondisi yang lain itu sudah layak, itu sudah layak. Maka ini kembali kepada kepatutan. Kemudian demikian juga tadi disampaikan mu'asarah. Ya, masyarakat itu kembali kepada kepatutan dan itu berkenaan dengan masalah budaya. Perlu diketahui bahasanya ulama berselisih pendapat apakah meskipun istrinya cuma satu, apakah suami itu punya kewajiban nginep di tempat istrinya ataukah tidak? Apakah boleh tidur di masjid, tidur di tempat temannya? Itu ulama berselisih pendapat. Ulama berselisih pendapat. Sebagian ulama mengatakan kewajiban nemenin nginep itu cuma sehari dalam empat semalam dalam empat, sekali dalam empat hari itu, maka empat hari sekali wajib untuk nemenin istrinya tidur ya di rumah yang di situ yang telah disediakan oleh suami untuk tempat tinggal istrinya. Tiga hari dia sendirian. Nah, tiga hari dia sendirian. Itu wajibnya. Itu wajibnya. Menurut pendapat sebagian ulama. Menurut pendapat sebagian ulama. Jadi kemudian tiga harinya boleh nginep di masjid, nginep di lo kantong nginep di ini ya terserah, mau pulang juga boleh, pulang juga boleh, nginep di tempat yang lain boleh, karena wajibnya adalah sekali semalam dalam 4 malam. 4 malam sekali saja wajibnya nginep satu rumah dengan istri. Itu satu pendapat ulama dalam masalah ini. Namun pendapat yang kuat dalam masalah ini kembali kepada ayat wa asirun bil ma'ruf. Pergaulah istri dengan kadar yang patut, dengan kadar yang layak. Dan layak kalau di masyarakat kita, ya kalau istrinya cuma satu, ya tiap malam di situ. Ya, tiap malam di situ. Itu patut, itu ma'ruf di masyarakat kita. Jika demikianlah yang ma'ruf, ya sudah, maka itu yang wajib. Maka sehingga kesimpulannya wajib tiap malam. Wajib tiap malam. Ya, maka ini berkenaan dengan mu'asarah, pergaulan. Ya, ini berkenaan dengan masalah pergaulan. Maka pergaulan ya, diantaranya adalah waktu untuk menginap. Waktu untuk menginap. Kalau memang ma'rufnya adalah tiap malam menginap bareng dengan istri, ya sudah tiap malam menginap di tempatnya istri. Kemudian pergaulan yang baik antara suami istri, ya kadang-kadang suami ngejak jalan-jalan. Nah, kadar jalan-jalannya itu seberapa? Sebulan sekali, 2 bulan sekali, 1 tahun sekali. Nah, itu kembali mu'asar bil ma'ruf, yang patut wangun, wajar, itu tidak nelongso, tidak kemudian ngenes. Nah, itu berapa ya. Kalau dan itu kemudian berbeda-beda dengan masyarakatnya, berbeda-beda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Ya, antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain berbeda, satu zaman dengan zaman yang lain berbeda. Demikian juga di sini disampaikan maskan mu'asarah, maskan wa kadzalikal wata'u. Demikian juga kadar intensitas hubungan suami istri. Itu kembali kepada ma'ruf. Wajar, patut, itu istrinya tidak ngenes, kemudian kekurangan nafkah biologis, itu kembali kepada al-ma'ruf, kepatutan. Dan ini kemudian masing-masing itu berbeda. Masing-masing bangsa, masyarakat berbeda. Kalau kemudian di masyarakat, di satu masyarakat kebutuhan biologis setiap malam, ya di situ ini kewajibannya. Yang lain seminggu sekali itu sudah perhatian sama istri, maka beda lagi statusnya, beda lagi statusnya. Maka itu kembali kepada al-ma'ruf, mana yang patut, mana yang wajar, mana yang normal, tidak tergolong sengsara, ngenes, dan semacam itu. Nah, ini al-mu'asarah bil ma'ruf, dan tolak ukurnya semuanya adalah ma'ruf dalam masalah makanan, dalam masalah tempat tinggal, dalam masalah pakaian dan seterusnya. Ini manakala akad nikahnya adalah akad nikah mutlak, tidak ada perjanjian apapun, tidak ada perjanjian apapun. Namun kemudian akad nikah jenis yang kedua, akad nikah yang diiringi dengan perjanjian. Dan perjanjian yang sah dalam akad nikah adalah perjanjian sebelum akad dan perjanjian saat akad. Itu yang sah terhitung sebagai perjanjian dalam akad. Maka kalau kemudian ada perjanjiannya, akad nikahnya tidak bersifat mutlak, namun ada perjanjiannya, maka mengikuti perjanjian. Mengikuti perjanjian. Kemarin kemudian sebelum akad atau saat akad ada perjanjian minimal makanan yang diupayakan oleh suami. Nah, itu ya, ada minimalnya misalnya. Minimal maka makanan itu ada perjanjiannya. Minimal harus ada lauk. Nah, misalnya dan harus ada lauk, dengan lauk minimal ayam. Wah. Ya, maka kewajiban suami untuk kemudian kebutuhan makan istrinya, ya wajib nasi, sayur, lauk, ya, karena sudah ada perjanjian. Nasi, sayur, lauk, dan lauknya minimal ayam. Kalau tempe berarti melanggar perjanjian. Berarti melanggar perjanjian. Kalau kemudian ada perjanjian berkenaan dengan nafkah pakaian, nafkah pakaiannya kemudian ada perjanjiannya, setiap sebulan sekali diberikan baju baru, ya maka wajib melaksanakan perjanjian tersebut. Wajib melaksanakan perjanjian tersebut. Wajib melaksanakan perjanjian tersebut. Karena ini telah menjadi ya, telah menjadi kesepakatan. Atau kemudian berkenaan dengan tempat tinggal. Ada perjanjian saya mau dinikahi namun tinggal di Jogja, ya wajib. Untuk kemudian wajib untuk dipenuhi, enggak boleh dibawa pindah domisili ke Jakarta atau ya, ke Surabaya atau ke tempat yang lainnya. Wajib mengikuti apa yang telah menjadi persyaratan. Demikian juga dalam masalah pergaulan atau hubungan suami istri, ada kontraknya, ya. Kontraknya kemudian setiap malam dikumpuli, ya. Maka wajib setiap malam untuk ngumpuli. Kalau tidak dosa, suaminya dosa karena tidak melaksanakan poin perjanjian. Dan itu semua adalah perjanjian yang wajib dilaksanakan. Itu adalah poin perjanjian yang wajib dilaksanakan selama itu tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Selama perjanjian tersebut bukanlah perjanjian maksiat. Perjanjian tersebut bukanlah perjanjian yang nilainya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian perjanjiannya adalah mengandung unsur maksiat, ya, maka perjanjian tersebut perjanjian yang tidak teranggap. Misalnya perjanjian ada akad nikah dengan perjanjian suami tidak menafkahi, tidak ngasih uang bulanan. Maka ini adalah perjanjian maksiat, tidak teranggap, sehingga suami tersebut meskipun istrinya sepakat, suami tersebut punya kewajiban untuk tetap menafkahi, untuk memberikan uang belanja bulanan atau mingguan atau harian tergantung ya, manajemen keluarga tersebut. Ini adalah perjanjian yang statusnya maksiat. Kemudian wali rijali alaihinna daraja, kemudian ayat selanjutnya dan laki-laki itu memiliki satu derajat lebih tinggi, suami itu punya derajat, satu derajat lebih tinggi daripada istrinya. Ai maknanya kata Sa'di, rif'atan satu derajat lebih tinggi, wariasatan yaitu derajat kepemimpinan, waziyadatan haqqin 'alaiha, dan memiliki hak lebih daripada istrinya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di ayat yang lain di surat An-Nisa, laki-laki yaitu suami pemimpin untuk istrinya dengan dua alasan, karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kelebihan atas laki-laki yaitu suami lebih daripada istrinya. Di antara kelebihan yang Allah berikan adalah kelebihan kepemimpinan. Wabima angfaku min amwalihim, dan yang kedua dia laki-laki itu jadi pemimpin karena dia menafkahi istrinya, diambilkan dari sebagian harta suaminya. Maka seorang pemimpin, seorang suami itu betul-betul jadi sempurna memimpin kalau dia punya dua hal ini, ya, pertama dia adalah punya jiwanya laki-laki yang itu adalah jiwa memimpin. Di situ ada ketegasan, di situ ada ya, ada kemudian ketegasan, kemudian ada kecerdasan, ada kemudian berpikir jauh ke depan dan seterusnya. Ada keberanian, ya, ada kemudian ketika sikon mengatakan ya, tidak ya tidak, ya, maka dia akan jadi pemimpin yang sempurna. Ditambah dia menafkahi istrinya. Ya, jika dua-duanya ini terwujud, maka ada kepemimpinan suami yang sempurna. Jika salah satunya hilang, maka kepemimpinan suami itu pincang. Misalnya dia malah dinafkahi oleh istrinya. Itu bisa kita tebak, bisa kita pastikan, ya, pasti kepemimpinan suaminya itu tidak kokoh. Ya. Dia tidak mengatur, bahkan malah jadi diatur. Kenapa? Karena dia tidak menafkahi. Kepemimpinan itu akan sempurna, kata Allah, kalau dua-duanya terpenuhi. Di antaranya adalah menafkahi. Demikian juga di antara bukti kemudian lelaki itu punya derajat lebih tinggi daripada wanita adalah kedudukan Nabi itu hanya Allah berikan kepada para laki-laki. Demikian juga dalam aturan Islam, al-qadha yang boleh jadi hakim di sebuah pengadilan adalah laki-laki. Wal imama asura wal kubra, demikian juga kepemimpinan kecil, bupati atau kemudian gubernur hanya boleh dipegang oleh laki-laki, atau kepemimpinan kubra, kepala negara itu normatifnya, aturannya hanya boleh dipegang oleh laki-laki. Wasairil wilayah, dan semua kekuasaan, dan semua kekuasaan publik, semua jabatan publik itu dalam aturan Islam mukhtasun birijal, khusus dipegang oleh laki-laki. Jabatan-jabatan publik walahu dhi'fan malaha fi katsir minal umur, demikian juga kelebihan dan derajat yang lebih tinggi dari laki-laki itu adalah bagi laki-laki lipatan yang lebih banyak daripada istrinya dalam banyak kasus, semisal warisan. Ya, maka berkenaan dengan wali rijali alihina darajah, dan laki-laki itu lebih tinggi satu derajat daripada istrinya, maka yang dimaksud dengan derajat di sini adalah derajat kepemimpinan, tidak sebagaimana tafsiran feminis untuk ayat ini. Mereka membelokkan makna ayat ini dengan mengatakan laki-laki itu satu derajat lebih tinggi daripada wanita, yaitu selisihnya adalah selisih dalam beban dan tanggung jawab dan kewajiban tanpa kemuliaan dan kepemimpinan. Ini tafsiran feminis untuk ayat ini. Dan ini satu tafsiran yang tidak benar, yang tidak tepat. Di antara buktinya, satu itu adalah tafsiran yang tidak dikenal oleh para ulama tafsir. Namun tafsiran para ulama tafsir, derajat di sini adalah derajat kepemimpinan dan kemuliaan. Bentuk kemuliaannya, laki-lakilah yang jadi nabi dan rasul. Laki-lakilah yang dibolehkan oleh syariat pemegang jabatan-jabatan publik dan seterusnya. Meskipun kita tidak kemudian sangkal kalau memang laki-laki punya tanggung jawab yang lebih, karena dia adalah pemimpin untuk istrinya dan anak-anaknya. Si wanita punya jadi cuma pemimpin untuk anak-anaknya saja. Sedangkan suami itu tanggung jawab atas istri dan anak-anaknya, dia punya tanggung jawab lebih. Nun, apakah itu makna ayat? Jawabnya bukan. Maka bedakan dua hal ini. Kalau makna ayat ini masalah kemuliaan dan kepemimpinan. Kemuliaan dan kepemimpinan, bukan masalah pembebanan. Meskipun kita tidaklah ingkari bahasanya laki-laki punya beban yang lebih daripada perempuan. Dan berkenaan dengan masalah kemuliaan, maka ayat ini membicarakan bukan per individu, namun itu membicarakan global. Secara global, laki-laki jenis laki-laki lebih mulia daripada jenis perempuan secara global. Adapun secara individu, boleh jadi dijumpai perempuan yang jauh lebih mulia daripada laki-laki. Ibunda Aisyah jauh lebih mulia daripada 1000 laki-laki sekarang. Lebih mulia beliau daripada banyak laki-laki. Itu secara person dan individual. Adapun secara general, global, maka jenis laki-laki itu kemudian lebih mulia daripada jenis perempuan. Gambarannya mungkin makanan. Misalnya kita katakan bahasanya tentu makanan itu berkelas-kelas. Melihat dari bahannya, melihat dari bahannya, kita katakan boleh jadi misalnya gandum itu lebih bagus daripada ketela. Namun ini pandangan jenis, karena dia lebih mahal, karena dia ini, karena dia manfaatnya lebih besar, ya lebih, dia lebih keren ya, daripada singkong. Gandum lebih keren daripada singkong, dia lebih mulia. Namun apakah semua makanan produk singkong itu lebih rendah daripada produk gandum? Nah, belum tentu. Ternyata dari produk gandum ketela ini ada satu hal yang bisa lebih mahal daripada produk gandum. Nah, kurang lebih gambarannya demikian. Namun adanya satu produk ketela yang itu lebih mahal daripada satu produk gandum bukan berarti ketela secara jenis, secara global lebih keren daripada gandum. Kerennya tetap masih miliknya gandum. Kerennya tetap masih miliknya gandum. Meskipun di sini satu produk tela itu, produk singkong itu lebih bagus, lebih enak, lebih mahal, lebih wah daripada produk gandum tertentu. Wallahu azizun hakim, dan Allah adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Artinya milik Allah kemuliaan, al-qahirah yang memaksa dan kekuasaan yang besar. Allah tidanat lahu, yang tunduk karenanya semua hal. Akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala kemuliaannya itu bercampur dengan kebijakan dalam tindakan-tindakannya. Lain dengan mulianya manusia. Mulianya manusia dan makhluk seringkali dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak bijak. Dan banyak orang yang kemudian orang yang bersikap bijak itu karena tidak punya kemuliaan dan kekuasaan. Dan yang punya kekuasaan seringkali tidak bijak dalam bersikap. Itu di dunia makhluk. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala, maka kumpul jadi satu antara kemuliaan dan keperkasaan dan kebijaksanaan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mulia dan perkasa, namun bukan berarti zalim dan semaunya. Dan semua yang Allah tetapkan, aturan-aturan yang Allah tetapkan, Allah gariskan, dan semua takdir yang Allah tetapkan, itu semuanya ada hikmah dan maksud-maksudnya, bukan semata suka-suka. Oh, kalau manusia jadi penguasa, terkadang dia melakukan tindakan yang intinya cuma suka-suka, mau menunjukkan ini loh saya kuasa. Namun Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada satupun aturan Allah yang karena suka-suka, dan tidak ada satupun takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang karena semata-mata suka-suka. Kemudian wayah kujumin umumi hadil ayat, berkenaan dengan masaidah tiga kali qara atau tiga kali haid, maka tidak termasuk dalam aturan yang bersifat umum dalam ayat ini wanita hamil. Maka wanita hamil masaidahnya adalah dengan melahirkan. Demikian juga wanita yang dicerai namun belum dikumpuli, maka tidak ada masa iddahnya. Demikian juga budak, itu jika seorang itu punya istri budak, maka masa iddahnya dua kali haid, sebagaimana pendapat dan perkataan para sahabat radhiyallahu anhum. Dan rentetan ayat juga menunjukkan bahasanya yang dimaksud dengan wanita yang dicerai di sini adalah wanita yang merdeka. Ya, maka jika seorang itu akad nikah dan belum diapa-apakan dan cerai, belum dikumpuli dan cerai, maka tidak ada masa iddahnya. Tidak ada masa iddahnya jika belum dikumpuli. Dan dikiaskan dan disamakan dengan belum dikumpuli adalah manakala sudah satu kamar. Manakala ada satu kamar, dan itu adalah ijma' sahabat. Kalau ayat menegaskan yang tidak ada, yang tidak punya masa iddah manakala akad kemudian belum disetubui, kemudian sahabat kemudian berijma, berkonsensus bahasanya kalau akad kemudian satu kamar, kemudian enggak, meskipun klaimnya katanya tidak ngapa-ngapain, itu tetap menjalani masa iddah, tetap menjalani masa iddah, dianggap dikumpuli. Kalau sudah satu kamar itu dianggap sudah dikumpuli. Klaim belum dikumpuli tidak diterima kalau sudah satu kamar. Meskipun kalau dalil aslinya yang betul-betul sudah yang betul-betul sudah dikumpuli itu yang mengikuti masa iddah, yang tidak atau belum dikumpuli itu tidak memiliki masa iddah. Dan konsensus ulama, konsensus sahabat di sini satu hal yang penting dalam rangka untuk mengantisipasi klaim-klaim dusta. Karena terjadinya hubungan biologis itu kan enggak diketahui. Enggak diketahui keluarga, enggak diketahui meskipun itu keluarganya, meskipun itu ibunya, meskipun itu bapaknya, enggak tahu terjadi hubungan biologis ataukah tidak. Namun kalau satu kamar, banyak yang jadi saksi. Banyak yang jadi saksi, keluarganya tahu, kemudian ya, orang-orang di rumah itu tahu. Maka itu banyak jadi saksi. Banyak jadi saksi, maka yang tentu yang bisa jadi patokan, yang jadi patokan itu yang bisa dilihat oleh banyak orang. Untuk menghindari klaim-klaim dusta. Nanti ada boleh jadi misalnya ada seorang perempuan akad nikah, kemudian dia sudah dikumpuli sekali, kemudian cerai. Dan boleh jadi dia kemudian klaim dusta, saya belum dikumpuli kok. Akhirnya seminggu setelah itu dia nikah lagi. Padahal dia telah dikumpuli, makin akan mengacaukan nasab. Nah, padahal terus hamilnya itu karena kumpul dengan suami yang pertama yang sekali tadi ataukah yang kedua, nanti terjadi kekacauan. Oleh karena itu maka para sahabat sepakat kalau sudah ngamar meskipun klaimnya itu belum terjadi hubungan biologis, telah teranggap terjadi hubungan biologis sehingga harus menjalani masa iddah. Ya, jika itu tidak hamil berarti 3 kali haid. Ya, demikian yang kita bahas. Ternyata cuma menyelesaikan ayat di 228 dari surat Al-Baqarah dengan penjelasan mengacu pada tafsir As-Sa'di atau Taisir Karimi Rahman fi tafsir Kalamil Manan. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa alhamdulillahi rabbil alamin.